Balontan samanta sagalu kaga balontan Aye balontan chafari silu kaga balontan Aye balontan egiri chetenu kaga balontan Aye balontan balontan anu aye balontan kamone bona Balon mana bose nya fanfe kaga balontan Balon mana ba kunya fano kaga balontan Balon mana ba kronya fanfe kaga balontan Aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
ka tile gafe foli kɛ ka di an lamɛnba bɛɛ lajɛlenma mama sɔgɔli be ni waati na kɛmɛ ani duuru murumuru fiɲɛ zuru siran ale o fɛ bamakɔ ani a dafɛla an b'a fɔ ko aw ni tile aw bisimila joliba fm ale o sanfɛ an tɛ ɲina min ye an ka marabolo ma olu o kofɔ n'o ye daka gun o sanfɛla ye n'o ye segu kaw ye olu be ka na mɛn 100.1 MHz ale o sanfɛla o la sikasokaw olu o fɛ yen olu bɛ ka na mɛn 103 murumuru 8 o sanfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'aw bisimila farikoɲɛnajɛ ale kunnafoni ni o waati seli an fɛ yan bi an bɛna kuma min kan n'o ye an ka bakurubaw ye olu o de filɛ nin ye an ka denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ 107 ale o kan olu ka coupe d'afrique ɲɛbila baaraw n'an k'a ma ko éliminatoire tournoi UEFA zone A ale kɔni ko kɛn bɛ dagaba wuli ye nin waati na min ye sɛnɛgalikaw olu o fɛ yen nɔ ni baaraw tun kan ka daminɛ kunun dimansi a bilala ka bɛ daminɛ bi wa bi ta fɛnɛ o bɔra a ma n'ala sɔnna ma an bɛna an da don a la mun ni bɛ ka kɛ nin waati na dakarikaw fɛ yen nɔ a sɔnni a bɛ a bɛɛ walawalen sɔrɔ jɛmukan ni ale kɔnɔna la an bɛ to halibi mali équipe nationale ale ye kɔnɔna o la min ye bayibaye ale kɔni taara ka kɛ min ye an ka balontanna mun n'an k'o ma ko sodenw n'o ye équipe nationale la local ye ale kɛra o degeli karamɔgɔ ale o ye an da bɛna don o kunnafoni na k'o di aw ma fo ka taa se championnat national la ligue 1 orange ale fɛnɛ baaraw tun kan ka daminɛ ni super coupe ye siɲɛ fila a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ an da bɛ don min ye o report ale kunnafoni o la jamukani ale o kɔnɔna la farikoɲɛnajɛ ale ni sifinnakaw ka minisiri ale ka kalo kalo ladalasigi min ni o bɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ye baara min kɛ o kɔnɔna o la kalo kelen kɔnɔna la ani ale fɛnɛ karile tun bɛ ɲɔgɔn na dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ministère de sport o kɔnɔna la an da bɛ don o kunnafoni na k'o di aw ma ka fara kunnafoni misɛnnin caman kan ninnu bɛna kɛ an taabolo bi joliba fm ale o sanfɛla o la
Balontan, balontan, nanu, ay, balontan, kamone bonan.
kuma so kɔnɔ an ma fila don Abdul Dembele ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ ale bɛ yan ka fara ne yɛrɛ kan Muntaka Traore min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ min ye nɛgɛw la min bɛ se ka to cogo min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ cogo min na Abdul I ni tile
an ba ni tile Muntaka
waati sera
k'a fɔ Jeliba FM lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa u k'u bisimila an ka farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ barosigi a bɛ kɛ tɛnɛn o tɛnɛn ani araba o araba ni Jeliba FM ale sanfɛ walasa ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se ka o d'olu ma an b'a fɔ an lamɛnjɛkulu ɲɛna halisa u k'u sɔgɔlen to an ka fiɲɛ siraw la
ayiwa Musa Sanogo ale kɛrɛfɛ sa an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ denmuso n'o ye Jɛnɛba Jara ye I n'a fɔ Sultu Sulu yɛrɛ ɲuman na cogo min na ale bɛ se tɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ tiɲɛ la Sultu Sulu ale bɛ se o de la kosɛbɛ mɛ an bɛ Jɛnɛba an b'a an makun to tilegan na o kama Umar Kuita ale fana bɛ an kɛrɛfɛ yan donc je pense que sijo kɔnɔna bilama kɔni Abdulla dafale kosɛbɛ dɛ
a dafalen don an bɛ se k'a fɔ mɛ I kɔni yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n b'a sɔn o ma maa den y'i den de ye. Nati bunya kuma dɔ la I b'a kulo sama kulo sama in de ye k'a fɔ tɔgɔ in I kun bɛ taa tɔgɔ in de fɔ
n'o kɛra
maaw bɛ tɔgɔ in dɔn kosɛbɛ
mɛ min fiɲɛna araperu ye Sulu y'a fɔ Sanogo ɲɛna ko k'ale turu ka teli an kunnafoni farikolojɛ kunnafoni di ma donc n'a b'a ka arabu gulokiba nin b'a kana n'a ye fɛn min fɔ dɔrɔn
I b'o to yen
de sinon aa cɛ a ye jaramuso a y'a sɛgɛn o do koyi
bon a fɔ jaramuso ɲɛna purke a ka to yen bɛɛ k'a to yen Joliba kɔnɔ n'a ye an ka moto kɔrɔnin mankan mɛn da la a ka boli kana I jɔ k'a fɔ ko tɔntɔn ni ɲa kuma
ayiwa a y'o mɛn n'ala sɔnna ma a bɛna o kɛ siɲɛ wɛrɛ parce que bi ta ni yɛrɛ ni barila la parce que a kun hakili la min bɛna fɔ o ma fɔ Abdul
oui
waati kɔni sera kosɛbɛ I bɛ foli jumɛn di an lamɛnbagaw ma yann'an ka don bakuruba ninnu kɔnɔna la
Muntaka mun fo dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ I y'a mɛn k'a fɔ I bɛ jamukan sigi maa de kɛlen don a ka kuma barani kɔfɛ mun b'i lamɛn mun b'an lamɛn foli ani tanuni o y'olu de ta ye barisa k'a fɔ I y'a mɛn ɲɔgɔn kunnafoni dila tɛ maa de bɛ yen nɔ mun b'i lamɛn mun kɔni bɛ ka waati bɛɛ u ka fiɲɛ barani tegunnen don Jeliba FM na an bɛ foli dɔrɔn de di olu ma
ayiwa an tɛ nin ko kɔni ale sumaya I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bakuruba ale kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ ka jaabi min kɔni kɔnɔ o tun ye an ka denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 ale kan n'u bɛ sɛnɛgalikaw olu fɛ yen nɔ n'a bɛ coupe d'afrique kadɛti ale kɔni ɲɛbila baara olu ko fɔ donc an bɛ se k'a fɔ Abdul
oui.
a ko kɔni ɲagaminen bɛ kosɛbɛ nin wagati na sɛnɛgalikaw olu fɛ yen barisa ko irem ko kɔni kɛra k'a ko ɲagamina kosɛbɛ.
Muntaka ko I y'a fɔ cogoya min na ko ɲagaminen don barisa k'a fɔ an b'a dɔn cogoya min na denmisɛnnin bɔlɔntan yanni ale ka daminɛ a kɛra kadi ye a kɛra junior ye test IRM bɛ kɛ dugu mun bɛ ka fɛn abrite kafu maaw yɛrɛ bɛ minɛnw bila yen nɔ mun b'a to u bɛ test IRM labanw kɛ yanni o cɛ o hukumu kɔnɔna la sa test IRM laban mun kɛra Guinée Conakry Guinée Bissau ale ni Sierra Leone olu ka maa minɛlenw tɛmɛra maa naani kan barisa k'a fɔ kafu ka sariya la n'i ka tolantila maa naani minɛra o ye I ka ekipi yɛrɛ de bɛ suspend ka bɔ kɔmpetisiyɔn na mɛ fɛn in kɛlen nin tɔn saba in u ma to kɔ
jamana saba
plutôt u ma to kɔ barisa k'a fɔ u ka ɲɛmaw olu fana wulila k'u jɔ k'a fɔ ko tɛsi min kɛra olu ma sɔn a ma barisa k'a fɔ olu tun ye tɛsi kɛ ka kɔrɔ sabu jaabi bɔra olu ma sɔn jaabi ma ko fo ka segin tɛsi in kan. O hukumu kɔnɔna la sa n yɛrɛ ye an cakɛ ɲɔgɔn dɔ ɲininka Lagine a ko ma ko Guine ko olu ye test IRM kɛ Dakar
Sénégali
ye nɔ
a kɛra yɔrɔ kelen min na
nin kalo in tile kɔnɔntɔn
Octobre kalo tile kɔnɔntɔn
n'a fɔra ko Octobre kalo tile 19 test kura ka kɛ tuguni
tile 10 o kɔfɛ
k'olu ka ntolancila dɔw minɛra ko o kote k'o jɔlen siɲɛ fɔlɔ la k'u tun ye maa 30 de di. O maa 30 la maa dɔw tun minɛra minnu bɔra minɛra u y'olu tɔgɔ bɔ lisi definitive la minnu ma minɛ ka taga n'olu ye kɛnɛ kan n'a fɔra tuguni ko tɛsi kɛra tile 10 o kɔfɛ k'olu minɛra vraiment o ma bɛn anbramaw ma
tiɲɛ yɛrɛ la u jo do
tɛsi
nin yɛrɛ tɛsi IRM nin yɛrɛ Abdul tiɲɛ yɛrɛ la nazara n'o ye kulobilen tiɲɛ na u ka namara fɛɛrɛ ka bon kosɛbɛ
mɛ Muntaka
n bɔra dɔw kalama Abdul a bɛ kɔrɔkɛ bila ka dɔgɔnin minɛ
Awa parce que tes signes avaient ta colo fin de croissance de dos.
Oui.
Mado ka croissance ka teleni mado.
Mhm.
Parce que ta sur do beno. Si ka corona dota demzendo.
Mhm.
Mais ta sur adon mamo ko bimne. Parce que ta sur o ka croissance ka teleni à l'état.
Oriko songo. Mun nazara u ka namara. A te foka ban.
Mais muta.
Sinon corona ndoko koni. On fait en farafina, on be bomananga ni la me amanga todu ngane. On fait en aka boom en climat.
Aka bo en climat.
E croqué. E ka blaka teme. Ko e si mateme. Mais mi e doroni ko o si teme na.
O beke.
Vraiment c'est compliqué.
Mais corona. Am se ka fo ba maliba.
Aha.
On ta gra zéro faute.
Amanga autorité fo kusbe.
Mamwa. Ta sirem mo. Ma zoro ma
kelinte mi
kelinte non mi mine
Allah akbar
muta ni ora la fédération malienne de football
oui
ou bien fou parce que alni autorité ou minendi
mhm
naw ma barake jelen ala
oui
muta abita jamana bita mineni ora la beke kuma souli awma
aw
simi bo compétition na
oui
ça veut dire ou baira kafo fédér ya me jamana minembe blabala
mhm
achake la ou ya blabala
kosobe
on ni ora la folie bi di Fédération malienne de football Mauma Krengren à la fin commission médicale.
Oui. Adama Sangare Nagamau.
Adama Sangare Nagamau. Vraiment ou bien fou ni rola.
Vraiment.
Ou ka tchessiri la.
Ka digli karamgo re fene fene fou. Mimbi soanzini ke noy Adama Djefla
Djaloui.
Alemi ye ni soanzini nke. Et puis yoro do fene bi ambo fene fou li ka la kousebe. Oui, yanu ukata.
Awo.
Vraiment, anye lisi soro atan. Al nasro ani les 7 jours donne nous marquer clé
eh ay muda amo bla
ah
fin yere kuma la kali fin lisi doin
ah
kan albaro la neta kuma ke tuguni
aywa
abdul a foli amay
jamana ma
amay jamana ma muda ay mena yani inga kuma dima me nga dem sen do be senegal ga wono fe mafu e man
nga dem sen do
man ne ba fako massa solo man ni chef kaba Oluba fogo massa solo.
Kleduman. Massa solo.
Oluba fogo
massa. Ne bengedu.
Mene ba fogo nga petinindo.
Ngone bengedu.
Eh sule kulwali.
Eh ma fina ta beka be bobolo la kui.
Eh muta.
Vraiment.
Avec un graphone le fait be Dakar.
Oui.
Am yorom na comme bi. Allez de be équipe nouvelle comme officier média.
Oui.
Pour na fone fait be non ni ya corridoron.
Ou
ya soro ay a wala wala nyana. O fene la beldo mo chama bi blakata ka bara dola. Iti barenge ganya.
Oui.
Alors la musique a fait, on est quand même sur le monde à former, où il est barani mangé.
Et quand même sur le monde à former, maman est
formé. On est sur le formé.
Et quand même sur le joyeux.
Aïe, on est au banan au monde, on met tes mains des ça. Ni kuma dima.
Aïwa, Burlay Konaté, allez mi délégué fédéralier ni watina Dakar kaufé non, abe ni folie que anye Mali resera ka garcia soto mina ka ancien bon ni kuni na noé maman c'est comme ni anga maman na ani. Kokobe akola anga jeka bule kuna tiale lame.
Effectivement, depuis on a mseka fo ankonoman kundu, mais bien jikina. Parce que ni nanani demsenu ye tesi do debe ke folosani balontanga damne. Nabe fama ko irem. Donc o tesi kafu deba ke. Ni kafu ya ke demsenu munu ni uma passe tesi na oluti seka jwe. Bon, mwo hake do debi. Par exemple, ekipu la 120 person ni na ni 4 minena 4 m'a passé test là équipe est disqualifiée mais en dessous de 4 c'est-à-dire 3 ou bien 2 ou bien 1 équipe est continuer mais au loup be boala de o mo be boala bon ala ya ke on nga testi benyana o nyeli fana am se ka fo fédération malienne de football ka bara anyana kosobe notamment commission médicale parce que au loup de a barake donc depuis Bamako c'est vrai an yɛrɛ an ye kuma caman fɔ mais u ye baara min kɛ baara ɲana kosɛbɛ parce que u ye tɛsi caman de kɛ bamako ye avant que denmisɛnninw ka bɔ yen pour être sûr duti bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn t'a la k'o bɛɛ bɔ a la donc u yɛrɛ ni parce que généralement médecinw ni entraîneurw tɛ bɛn a la kosɛbɛ parce que i bi taa sɔrɔ entraîneur kɔntelen don joueur dɔ kan mais joueur in tɛsi la parce que niveau de don a ka surun minɛli la donc médecin b'a fɔ ko k'a bɔ a la a tɛ diya entraîneur ye mais ala barika la kɔni an sera ka o dilan ka ɲɛ bamako ala ni an ka commission médicale mɔgɔw ani équipe nationale docteur n'o ye sangare ye olu ka baara donc an ka équipe gu denmisɛnninw bɛɛ pasera maintenant c'est 8 pays na u y'a fɔ an ye k'a fɔ saba olu disqualifiera notamment la guinée conakry ale disqualifiera sierra leone nan'olu yɛrɛ kun kan ka jeu chini olu disqualifiera ka fara Guinée Bissau kan. Bon, hors compétition kun ye poule fila de. Bon, poule fila 4-4. Déjà nga poule la fila disqualifiera. Donc a tɔ tora kelen Mauritanie. Donc finalement la CAF a décidé ka poule unique kɛ parce qu'il ne reste que 5 équipes. Donc ye poule unique kɛ. Pays bébé ben, c'est-à-dire un bébé joué contre les autres pays. Donc ça va nous faire 4 matchs.
Aywa ni kun ye Burulayi Konate ale kuma kan ye an bi Umar Koyita an bi foli dama kosɛbɛ ni de fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn dafa donc je pense que a kɔni bɔra ma dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ parce que bi de Mali kun kan ka jouer contre le Sénégal bi kɔni balontan bɛɛ bɔra ma
hali Burulayi ye siti kɛ ni mun ye k'a fɔ ko a tɔ tora jamana duuru ye déjà de fait même que jamana tɔ nunu nan'a fɔ k'a fɔ k'olu ma sɔn
oui
tɛsi irɛm ni jaabi ma o y'a to k'a fɔ kɔmpetisiɔn yɛrɛ an be se k'a fɔ
a ɲɔngiri la fɔlɔ
a ɲɔngirilen do fɔlɔ
donc fɔɔ ka kominike wɛrɛ sɔrɔ kominike min bena yira anw na jɔni jɔn ne kan ka kɔmpeti o bien a koo be cogo min na
kunnafoni fɛnɛ la k'a yira k'a fɔ kunu jamana saba nunu u seginna u ka maw ka tɛsi irɛm kan
oui.
Maintenant o jaabi de be ka ma kɔnɔ sisan nɔ n'o jaabi de bɔra maintenant kɔmpetisiɔn daminɛ
oui.
Li o da
o
baara bɛ sɔrɔ ka daminɛ
donc o b'a yira hali ni jamukan nin banna jeliba ka pajiw sanfɛla la ni yɛlɛma donna la a tout moment a bɛ se ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ale sɔrɔ a kɔnɔna ale la barisa n'a cunna dɔrɔn an bɛ kunnafoni di min ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma o bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na sinon an bɛ ka yirɛmuko kuma min fɔ donc Libera tun ye maa duuru ye donc Guinée Bissau tun ye maa duuru ye Guinée Conakry maa tan o de tun minɛna yen nɔ donc mais pour le moment o kɔni an bɛ se k'a fɔ o pajiw bɛ ka tourner fɔlɔ parce que jaabi wɔɔrɔ de bɛna bɔ sisan a bɛ confirmer wa a tɛ confirmer wa an kɔni an bɛ ka jaabi wɛrɛ kɔni makɔnɔ
mun taga mun ye dabali fana ban nin ko in na o ye ni tournoi fitinin ninnu bɛ taa san o san sénégalikaw fɛ yen nɔ tournoi kɔni ti don ka ban ka sɔrɔ polémique dɔ ma kala
siran b'a la
o fo ke union ifoa zone a munnu chargelen don afrique de l'ouest tolantan kow la vraiment il faut que u ka ni kow ɲɛɲini tournoi tournoi denmisɛnni tournoi n'a bɛ tan sénégal
oui.
Problème b'a la an yɛrɛ u de la k'anw yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen covid ko la
an ka kamori ni maw bɛ kulenna bi a dɛsɛra ka équipe kɛ jeu national ka di fɛ éliminatoire la ni ɲɔgɔn ni sen fɛ ani ka degeli karamɔgɔ Mamutu Kane
Murule
Abdul an da bena se a ma ɲɛfɛ mais ça aussi c'est entre parenthèse malien FIFA kɔnɔna la malien CAF kɔnɔna la a nafaw ye nunu dɔw de
ayi i yɛrɛ ka jamuka na ye programme mun di
an bena
so ma
sinon vraiment a ka gɛlɛn d'accord ni kun ye denmisɛnniw kɔni ka kunnafoni ye ka bɔ sénégalika o fe yen nɔ pour le moment tourna kɔni an be se ka fɔ ka suspane
do
fɔlɔ a ɲɔngirile do fɔlɔ o y'a bamananka ɲali a ɲɔngirile do fɔlɔ a be se ka ɲɔngirili be se ka bɔ ali sɔɔni sisan donc n'an ye kunnafoni fɛnɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma kila jamukan na an bɛ a maw kunnafoni yanni nɛgɛ kaɲɛ 13 ale o cɛ an bɛ taa Musa Sanogo ale fan fɛ sɔɔni an bɛ segin ka na min ye Bayiba ale ka nomination ale kɔnɔna la.
C'est doublé, Kanute, Momo, Gina, tous les joueurs de Zed, notre meilleur le staff, 11 sur la fiche de match, vous serez 12 sur le terrain. Avec vous les aigles, sachez qu'il y a tout le peuple malien. Aya Bladana. Jouez ra.
Nɛgɛ kaɲɛ 12 ale tɛmɛna an ka sijo kɔnɔ ni sanga 31 waati kelen na an bɛ to farikunajɛ ale kunnafoni ale o kɔnɔna la sa Abdul Damili an y'a ye juma tɛmɛni min ye fédération malien football olu ka ɲɔgɔnnajɛ o kɔnɔna la o ye min ye maa kɔni ta ka équipe nationale ale kalifa o la n'o ye équipe nationale local ye n'an k'a ma ko CHAN n'a bɛ balontannaw ko fɔ mun ye soden Bayiba ale kɔni taara ka kɛ min ye o degeli karamɔgɔ ye donc Abdul
Mutawa an bɛ se k'a fɔ Bayiba kɔni
a b'a mérité
a bɛ kɛnɛ min kan équipe nationale kunda an bɛ se k'a fɔ nin tɛ kokura ye ale bolo parce que hakilina jiginna k'a fɔ n'i ye Mali ka coupe d'Afrique fɔlɔfɔlɔ amseka fo coupe d'afrique folo
folo folo mali folo, coupe d'afrique folo mita toute catégorie confondue
by body nana
Oda,
en 2015
niger kaufi
niger kaufi no
te asi
wow oui asi rekono lai
aywa
amseka fo o bayba kelin
oui
amseka fo e kofe akala katani o équipe nationale kadi kelin
oui
mui Coupe du monde au Kenekan.
Kosobe.
Aye médaille de bronze sur au Kenefenekan. Et abi yoromna bolontan kunda abi fendo Mali ko fe anima fli atara Mauritanie akera oluka équipe nationale junior U20.
Oui.
Junior fene acte la kake o fene degré karamoroy.
Oui.
Am suka foni ko konna. Bayba abi chamado salon fene championnat la me Bakary Diané kuna.
Oui.
Am suka foni bolontana kudu.
Oui.
Abi tolanti la udon. Mon BG en fait un au de Kagelin parce que ni nana blai national local kuna est-ce qu'il est championnat Jeroudon a
ah
bi amsera fo bayba aboludon
oui parce que
salon en tombe gira
ou
bien aller retour que
oui.
O ba ira kafo abi ma chamandon olula ça veut dire nomination
oui
ne sera fo ama surprise batte et mamdou avait fait un don
oui
abi équipe nationale kula abi chamandon ala ne kon bolo déjà ani tom fene kan aji abi olu fene don tuguni
est-ce que o ma kon telea parce que baybaka nomination koni konona de folo faut tirage au sort quelle ko fe
awo
ayele malini mauritanie bena aller retour là donc ko fo ye danaya tagadi baybama pour que akay équipe nationale ni aller koni entraîner
o fene am sa fo feredo fene
benika feredo
benika feredo ni ko feredo de fait nga ambora sanga fo ko ayi Mauritanie mu demsen
mu chamando Mauritanie kola amenaino
amenaino amsa fo ni ajetemno lu demsen mu debe sorobi Mauritanie équipe nationale local la
oui
ça veut dire ni degré karamota ko kake oluka mali entraîneur et venez fédération a ferredi
oui
amsa fo sera konin kan ferre ne bolo ferre nyumando fene
no ferre nyumando parce que akanga kuna fo ni fene sor Mauritanie équipe nationale kan normalement o gino chamamba bolo kaban parce que aka contact korobi akara choko choko abe sira chama soro mimba permettre ka information jele chama soro Mauritanie équipe nationale alikam
ni ala oni ko koni odo
Abdoul Lebe mi foka faraka ndrom odi fendo kumbi Mali équipe nationale chan konala amena mi pense que le temps aka bwa kono debe son aka o fene ko no ale sino ka chan dima ka claque tout club do fene entraîner là moi je pense que est-ce que en manque bola te sawa
Moutra n'y a jeté de gré cram gom ou venez soudé. Il t'a sur très généralement au loup et tout pour que vous connaissez gamme. Ton offre mais il qui sait ce qui romga. Mille régions au refaine là par ça un cafoni avec chien chama. Il t'a sur de gré cram ou non ou bé et qui pourrait au satire beau au loup des
filles. Ton mincuna
ou béton mincuna.
Nous on a caché que les deux chiens
flatté et
al nasro dola trafo final là
fin fin ak jibril drame fene
jibril drame ak
fanyeri fene ak
oui
bon ni oron na nebulu et fédération malienne de football ou quand ak mo rega passé bi en bebado mali bolontan
oui
join mere ni romna muta ay kuna fondi lawé mais en fin de ta championnat la djé
ko sobe
poste par poste bi ni koko farkolo nyanajala farkolo nyanaja kuna fundi lao apsika ke sosoli bita yoro kelen la sono ni koko post par post
oui
pratiquement obese ka meru finyena
kosobe
o yoro la mbi anyini bayi bafe ya kanabi ulu piajin kono al notre salo ekip nyana ma bade kuma yi abulu
kosobe
u kalaje muni mukaka nabe ton rela
oui
u kulu le dia faso ko de ton kote
kosobe nebe adatuguni mi dron odi bayba vraiment équipe nationale kalfala la en kuna fondi la koni en cas de meuf ka ngake ak yi pour que abtagne amou bekay meilleur do fene bi
oui
akana togi banka makandi interview di en kuna fondi la mo parce qu'avec wati chambo kato bagar jana
salo amsefo est ça ma saison bege
salo be bayba ma son interview di kuna fondi la mo ça c'est très mauvais
damay
on di ka ngaka tiriyaman ngake mi akeleke nyoy
et puis donc, ni
on est quand même barala
toi
ni face au coude
ni face au coude allez atese ka foko
kabi bangakuma
bangakuma
voilà donc vraiment bayba ambe en mali de be ambe sans fait ni ñingalu mun kera ika on fene adama pour ganga auditoru kuna foni akula ameta busa sanugo fanfe soni amesegina
Samata sego bala bala gana 2008 la 2008 ye eglu ka sanye malien be pontana ala jeru kora kora togo be o kalama sedu keta kanu te gila pour ne citer que cela ala wuli ku jukoro matinti gana 2008 la ni ala sona ma kuku wa ambe jimi
na awo supporteru ambe ka wuli ambe ka kule dou bidona bimado ambe ka kule dou
Oh, un peuple, un but, une fois les adversaires vont tomber. Plus de nos fois la coupe, on voit la rame au Mali, Inch'Allah. Car au Zen, j'y crois, j'ai la foi. Et toi, viens nous supporter, viens nous épauler. Pour que la coupe au Mali, on puisse la ramener.
Merci Moussa Sanogo. Ame to Farkonadje, Ale Kunafuni, Ale Okonala. Inafo, y'a fait tout comme Bakuruba, Ale Konala. Mais Mali, Nanamne, Nanaka Kene, nous championnat national ligue et Orange. Ale Barok, Nanadam, Nani, Super Coupe, Inafo. Malik Fiano, Bamako ya Maliko na abe damne chukumi na koroli. Nyina, anya ye, Federation Malien Football na nyema ye mamtu turi bavye ukoni ye abor donfolo la kubara obina damne. Uklala ka komunike bo ko abora adoko koro kabila donwere la ukofe ufene klala ka bo adoko koro. Mi sabana ere dongo ni mafo ulafolo. Andumba don, Malika ekubu flabi ulukanka bo competition African de football la. Mi ye mwadu novembru ale bangwati ulano ye kalokli mwa ani wolom vla mwa an shigi stade malien bamako alebe bo coupe de la confédération ale keneka djuluba asi alebe na bo ligue des champions ale kené oka pour la toute première fois mali tonfla kanyon stroni phase de poule ale okonona ola abdul ni boma ni ouvre pore rete ote abamana ngala maywa
o ya abamana ngana
dumi foraka boma
ka boma
aywa akoni kobe ka tia ko sube farko na die kola surtout nyinantan Kumanoko.
E muta ni nante kumanoko. E ni boli adogoro amse kafo ne babla mine kelende kono.
Mhm.
Oyi championnat national mu foraku abinake professionnel.
Oui.
Muta nebe kanyere nyinga. Bi ni ayi ni ko parce ni super coupe géradron semaine kelendron
oui.
Ou semaine fla.
Semaine kelen.
Championnat be damne.
Mhm.
Ni ayi ni meka bo adogoro.
Oui.
Nebe kanyere nyinga. Est-ce que anga ton nu?
Mhm.
Be prenen do bi kaseka mwe championnat professionnel damnewa kay de chargim diruma e commission mo charge le do championnat professionnel la
oui
est-ce que ton non bebe kaseka kay de charge y rempli wa kuny ningali ndebe kwa o de fin parce que anya me ko licence ko bala fon bala mais nous koni ko kay de charge et puis na sega lu fene la tuguni Nya metu ni ko fédération comité exécutif.
Hmm.
Anu yo commission si championnat professionnel kama.
Oui.
Ale ni mu yo club présent.
Hmm.
Ku ka nga nyoy.
Oui.
Ni semaine kono la.
Ndo ko kon kono la koni.
Parce que ni o maké.
Hmm.
A mudra nenya te volontaire. Ne ko nenya bala koni fin chama bena bin.
Hmm.
An aton yi sinon.
Hmm.
Championnat professionnel.
Oui.
A mudra kay ni ay kay de charge la. Mu ni baran ke wi a fese kosebe. Oui fitini drone di nina coton wa dam leni oui ni gele ya be kana o kono
fitini gele man bay mi ne bolé waro mi ya li sa si ko yi floy flana yi mi mali kono ya korolé ya be foko federation tin war fuy di clou man million mo wante sambe
yawo
mais ni ataka la jen ne ku be boyan kata buni ya en buni nga jam en buni nga jane fo buni
Anga surun bama gola.
Negu bo bo yanga ta fo buni championnat tanila.
Kilo keme biworo ani fla.
Oh me federation e kumbe ekubu ka transport ka kare du ma obeta. Ka 100 u si woro ko ka benyana bo. Me bi ame wati mina 600. Ame ka ta professionnalisation min konala.
Oui.
Donc federation to chibo. U bo bo toni ne kum. Moni ni ya takala je fene Abdul. Wati mina professionnalisation ko kuma ni be damina ni formation ke segalukum ani afara ko tonye mo kataka anya yi ko gele chama sur la tonye mo chama mbi o maya kene kala nga tomba nun chama mbi anya mo maya kene ka ami maître femme ka fou
oui
il a toujours répondu présent nuna pour que kasega ka ton ali bi se ka kuna fon chum na kanya anga tonye mo nu yere be jigu di la abdul ali la jem me ka fon ndo ko na ibina me abdul ko ton tan nanin be ka be présent
e mutra ni imana ni bolo o ko fleni surtout amekata professionnalisation na fédération a laagne de am se fo wajibi de do bi am bi yorom na fo an wa yira kafula kafo ko an a championnat kabina ke ko championnat professionnel do ni amo ke bi an wa tomon bi competition africaine na ya fo ka kuma damne la ni joli ba res chien maliton chien foloy depuis ligue des champions système falena 1997 fo bian me ka munyini orini na wa championnat mag professionnel o amina se ka do fena tugudi
amanoko
antina se ka kafure la competition ta ça veut dire oro la ne bulu quand on est responsable
oui
ni ne wole la kena ka mutara mumbe fe
oui
ninka nga fo mitara mori fo
oui
mais ki bangata wole jabi
ah
o fena ma jabele bele de
aywa nala kon ma basike ananka nyeneni fo nyeneni albi ni tomu tara répond tomu président manata répond amena kla ka tomu président todi mo ma keneka ya ni tomu fene président manta ana ira remplacer ni mawore ambo fene kuna fone di barça fara ko nyema de
nyema
ton tan na ne première division en mali kona bi a nyema tan na ni bene fédération ko ngani ko yin togun kona la pour que bon longtemps mais c'est qu'à démarrer tu comprends
et mutani ira jetemine ni ton tan na ataika dai nyogoro pratiquement il sera ton woro ton wolon vla befo munu mawere be fédération rem
konna la ka
exécutif membre do
ko sobe
et rebe baraka fédération na tu es membre
et puis c'est qu'à dès c'est qu'à yoko kenaka tu
vie au te ka kudo bolola ira ka klaka la tien ka la satouni
aywa
ça veut dire woro nunu neti o seka o de famia
oui
sinon yemfo al ni remplacer a befo mais ton bado beno ton do beno
ni
ere mu nyema ni te birol neti no ika mamere be fédération gono
oblagata
ka
kosobe
galea be mi
ma re jay mi abdoul
ira ka si
ni be an koni fouiti ba ila ta ikata jabi pour que dem senu meseka balonta dame chukumina donc ni ki championnat national allez avec atoka boloda ka bo ma chukumina ni ki okuna fonmi ngume amboloka di oma
mutaka yana nga boyi
fuka
nga fo ni ni konu be ka bo u bolokoro anga tomba flan
joliba stade
avec jou kan commission africaine
stade joliba stade
oui.
Na be jou kan
avec jou kan fo ango roni fori
non
barça fo muto badian bolonta ani compétition tikeli
tikeli
par exemple ni championnat d'amera bebado ou bg couyere fra saison d'amne do distance bakana do neni
karsa
ni nyonje mais na fora ko ta oluka ta bo compétition africaine na
fara fina gunga
gunga championnat la ou ma compétition fo ta muto rabé avec galère ani badia bolonta match amical ni compétition tikeli
tikeli
Kutikeli.
D'accord. Ambe opaji datukuni rola. Ameta Musa Sanogo fanfe Sony. Amena mi anka farkwenaje aline shifina koka ministri Abdul Kassim Fomba. Ame sekina aleka kumakan alilame.
Donne-moi le ballon, allons en Ghana 2008. T'as vu mon ami que le Mali a une dream team. C'est top, mais c'est le jeu d'équipe qui prie les aigles, savent jouer. Faut maintenant le prouver. Faut taper dans le ballon et non taper sur les joueurs. Faut savoir où nous allons et la coupe on va la gagner. Et la coupe on va la gagner. Les aigles à l'avant, ouais, la coupe on va gagner.
Mianga Seko ani donko tikila mau farale nyonka noye mali artiste wi ka mi donc le douma okoni oda mi farko na jekela ulu ulla ba mali ba ali okonana obato ameta cité administratif ali okonana ulla mi anka farko na jalen shifina ka ka ministre Abdul Kassim Fomba ani kuna fondilo be kare nyonka kalo chien keli ministre konala wi baramunke ka nyefolike anye uluko oka okama nyina
ni mois temenin ta ale kona la sa an yoro do tomo ola no be competition do ko mali kanka ambeka mbulo ngona bo uno fe ko ola be ya no parce que infrastructure chama o koni obe an fe ya ni watina an jeka Abdul Kassim Fomba ale la me o kan folo
effectivement an ye demande do ke an ya blakata inspecteur ou nana chien folo la ye visite folo ke ou tara ou rapport folo do ke rapport ke ra favorable ou segira kana tuguni le rapport flanan feneke ou fene c'est favorable maintenant a tobe ou lu de boulot parce que anta a décidé ou le ba décidé non
aywa Abdul iboraka ministre ka makana mesisan ko farafina kafuga mauko ni mbora no kana segeseli doke kana la jeli doke nganga la yini kona la amma fe ka competition be ka feno sigi senga mali kona la am se ka ke fe sugi me
e muta ni ataka jete mena ministre ko ni amma foko ni competition kelendo fena meni kafu ka shariao ametani olue ambado kafo bi mali bi yorom na competition ba majeur noue kani amta kan munu era kan nan na tachama dilendo gaba ante se gafo ku coupe d'af kan koni bi ko am se kan kanabo onofe
funagra 2030 ko fe
funagra 2030 ko fe parce que bi ni ofo e auditeur ka famia ni bena kan organiser volonté terrain dronté critère chama bi no anyo de fois al équipe nationale bi aka jega gelen région kono ka sababu ke fenoui parce que fo ko fo hôtel ka keno mume 4 ka se 5 étoiles ma hôtel ñu kon saba ay mumbe jaru e bismillah ani kafuka délégation mumbe olu bismillah maintenant ni compétition fitini ni ñu flé ne muta ne bolo bi ambe ka
il faut compétition du même
il faut coupe d'Afrique des nations U17 nous est cadé ani coupe d'Afrique des nations U18 ani o ani mu musoka kan fene
musoka kanimbola
kan musoka kan junior bola ou kan cadet bola ambe se ka en kanabo ou lu bela jele no fe déjà ministre ka kuma la akli sigibe akono parce que vous étiez folo kera au rapport nana ou rapport est favorable
oui
visiter flanan fenekara ou rapport la même chose am se afo bi am ka décision de kono mali bi ni kambo compétition du mendo sans du mendo am ba do ka fo duna na taula amena oloku na fo nu fene wala wala déjà ni terrain jora et volontaire terrain jokmi volontaire
oui
ni terrain sera fo duruma koroba ira compétition do ibsega do bodo nove
kosobe
et déjà na fo ko compétition bi fi Mali anwa imagine mauninga avec ou kono ko muchi de biano meni competition binake ife an abe a permete mauba don
abaye la ko basikibe al
basikibe jamana kono
kosobe aywa meseka mi foka faro kandron o de yemi demseni competition de nous vraiment en garsike ka bon a la kosobe parce que fenchamambi olube en fuyan ka ba mi medicine
Centre de médecine
Miliano. Vraiment, ambe anka jamana kuntiki korere fokusbe noy ala kahina la. Ibika
El Hadj
Ibrahim Boubacar Keita ambe fuli dama kusbe. Je crois abe ni ngabakuru folo da watimina o asro usini amion gindo ale de kumi farko na je ale ministeral no kwatina.
Iba da kan pulo.
Plo. Me fuli dama kusika soko be fu pulo ale tokola no kwatina. Vraiment voici ya wulika jo bona ko se la men dialo e mbrangado je la indoge ya ni on sorti la voici la cola donc amese ka fo o fenebe koni no ko se parce que kafu mo be fem fena pour que ka irem muni fen nuke o lu fenebe ambolo yan kapa na la sonoma ne mi mbora akola do na taula ambe o kuna funu fene di oma ameto albi ministre des sports ale ka mi kalo kalo barosigi lani kuna fondi la uli uyi abe wala wala doke al nasro abe en nazara kaf na kusbe mam tuture bavier nale fifa ambese ka fo Gianni Infantino ale ka minye conseiller koni odo wa o bo bureau kanka o manda kanka renouveler ko kure o kama minye anka farafin jamana mumbe no nube tokan ale ofo noko oluka posu mumbe no maworobe anofe anka jeka Abdul Kassim Fomba ale la main bavieka ni candidature ko ni kan folo ya nanga seginka wala wala likala.
Je rappelle que il est en train de gérer la Fédération malienne de football dans cette situation. Donc il devrait être en mesure, si la FIFA est cohérente, si la CAF est cohérente, d'accepter aussi sa proposition de candidature au niveau de ce poste-là pour renouveler son mandat.
Aïwa, Abdoul, d'accord, il y a un peu de temps. Mais comment est-ce qu'on a Al-Nasr Nazara Kanu aye akakuma ni be maminga o mamtu turu bavie ale federation mane football nyamadu anason watina ataire bolo o ko akanka bolo bolo manabo mi akaposu no fe ko kura Abdul
e muta conseil FIFA la e ibora ka foto gamna jamana munbe nazara kanfo olubi ma fla de di
oui
e bi ambiorom na comme si ça mamtu turu bavie
oui
Aleni Benenoado ni mafli olu DBK Afrique francophone olu DBK olu représenté
FIFA konala
FIFA konala la maintenant mandat inga a renouvelé
oui
maintenant et bi ni ka mandat a renouvelé les kan a sega campagne de ke pour que mamounou voterie
oui.
olu ka sega singa voter
ça dit ni ibolo bo anofe
nofe
il kan ka campagne de ke
bi amba donc afo mam tuture bavier
oui
até aire abé charia ka boloka
kosobe
ça veut dire pour que kaseka abseka candidature déposé katoui
oui
mais est-ce que avec campagne gatodi surtout en gagnini nuna nyame ka foku ivoire fédération président
sidi
ko Idriss de
oui Idriss Diallo
allez de kelendo ki fenebe feki kanabo
kosobe
Benenoi obe akaposu no fe kakoro. Maintenant ni onani kanabo ivoirien ivoire fédération président kanabo
bi.
Lui allez parce que ta campagne que parce que c'est électoral. Et ministre de fond of ko bi ko bavier beka mali bolontan géré. Ka toni fin boloka.
Oui.
Et mutra yani biche. Election watiche.
Oui.
Candidat Bavier qui a candidature déposée l'un coffre. Bon Bavier qui a candidature t'es fou moi ou quoi redon. La liste.
Oui. De membres tout de Bavier.
L'issue des deux.
Élection mais
élection mais quelle watine la liste de déposer.
Oui.
Maintenant ni l'issue déposera. Elle n'est pas de l'issue tara.
L'issue continue.
L'issue continue. Bon oni n'est-il quelle.
Oui.
Nina à quel endroit du bon en bas de charia et charia de
oui.
charia ka bolodo mais wati do la ibora ka fo demseni bolonta ani fin do la ni ika jamana ni ma do be kafu bien FIFA la api permettre
oui
avantage do be no ibe olusoro
oui
muta ni o ki bolusoro muna et fédération malien de football
oui
ou ka manda folo ko no muta et performance amaye aye équipe nationale kunda
oui.
mais muta baracha mangara re
kosobe
men exemple que lengelen dima bi
oui
e ka saison reporter la e ka centre technique e ka laje
notice ka foka pa
muso bolontan développement
oui
e ko laje la formation des acteurs
oui
domaine teno bolontan kono oui. entraîneur et dirigeant
oui
journalistes formation kera pratiquement dans tous les domaines oulube bolontan développement de muta anga matane chegin kumbeno bi matane wolon lado passé alay djovolo alay amini ji doya degré karamo munulo gela bak muluka
oui
mais a cause de grande era wasi djumena
d'accord
nous non beka manda kono oulube fin d'ouyé
Abdul
ni oulube se ganyara bo mais yem fo arabadou ambe singana ni
sujet na la sona mala ambe djian ko sube
mais
mi foka datou kuduron o de yemi mi koni ne akuma foli ka go malien na tebe maliema o de tori tege mi mi Côte d'Ivoire fédération ale nyema Idrissa Diallo a bafeka mali ale sembo mi FIFA conseiller akola no imam tuture bavie ka ase mbwala en malien en kanka muneke pour que mali be se ka ni joro ni défend toujours Bavier kongolo konu beye ka kele do flop bi mais Mali de be sanfe
Mali de do
Corva konu mana sesro anka akola mana ke tuko tuko Corva de be foko Corva de sesro anka alaka ankisi uma
no no karama do yek le durga ite la rezo ka
ah ko mana kone ivoron kele kata anjoshi ka bo FIFA ka conseiller niveau la
do be kodai ka
ko mana kone donc alaka ankisi uma anka blam Mali ko minen kona la anka moko ko bo akola ame ministre ka kuma datuni mi odi 26 mars donc allez musaka mon mesro a bolontauna ani
musaka mun be sɔrɔ a konsɛrw la n'an ko a ma ko a gestion tɔ kana a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn.
Les stades sont mises en disposition des fois pour certains événements qui se font. Nous avons l'habitude également de mettre à disposition le stade pour même les événements religieux. Et je pense qu'il y a eu ça en cours, il y a eu ces événements-là. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu peut-être des situations qui ont été très difficiles, peut-être très difficiles sur le plan infrastructure. Mais des dispositions ont été prises dès le lendemain de l'événement en cours. Mais malheureusement, le gazon ne pousse pas en une journée. Il y a beaucoup de traitements à faire. Donc, on a pris quand même toutes les dispositions qu'il faut. Et c'est pour vous dire que les organisateurs de l'événement sont en discussion aujourd'hui avec nos services.
Mais mi ngoni figena nteni kuma cha ne fa fe kui ma mu mbe no ka bara bene do mi traire entretien ma u jole de tout joro la suna teseniment
ay me muta ka e ibora ka mu foni ministre fond of terrain woni ni warbe sura la terrain c'est vrai bolon dans terrain dou mu ni ni ndo u fe dron yem vo organisateur ou terrain bara cha ka ni woni be jogo la muna terrain bi se ka di fe mbela mais pour l'habitant kenem ka ko magoto dron bolondan
Abdul
abana
Abdul kana kuma mamusa mun be terrain baraka ma entretien kama u jolo tu jorola e ba do mimena minga sanfe u be musaka min de ma o te permettre ka terrain entretien ke terrain sanfe la o makara
terrain sanfe la ko
war me di mana war be se ka entretien ke ya pas de problème donc mo mun be terrain ni entretien ke d'Abdul u lu de noya nga terrain cheni ko ta nyaini
olu nodo mais muta et ni fene wati do la décision la obita
démissionner ikagira
akagele
anaka gele Abdul olu nodo sa
décision do be bo sans faire kana abi machuru et fene ofene be no ika bara de do e ba don ni meke ni teke e be sega ofenge par exemple ne be na exemple dima et parler de soir bayi atiena
atiena do
mais mouyé parler des sports tiens à fora folo muta
meeting ni concert ba mo be ka kono
voilà basket bi ke romna souliétik
ta ma fait nous nga jamanga fait nous nga jamanga amanga jo
talent fait aka d'abord nous basket samara maman nous pour que aka na dégrader mais anya yu yu kosu beke muta bien bété na se ka démissionner quoi il faut que nyemoko moi mon frère avait décision à s'en faire et ne blala ibe kaninga nkoko karsa din tsaka ne tara ye mo wara blaka na osina na ka kuma kelinga ofene tara ibe nan mo wara men na fuge wati dola responsable de ka jete mine kene be di menin kene be protéger togodi
aywa
fo ukore jete
mine alaka o nyemogo dama
voilà sinon
alaka o nyemogo dama
ambe bien kuma dola mon be tuga nyana jeke no Amebiuko. Olu note de.
Amebiuko.
Amebiuko.
Aywa Abdul wati koni sebe tinguna kusebe antepo nama mawakila jiki vovinam vyet vudao.
Voilà mena.
Alekanga championa noue Coupe d'Afrique taku woronai. Nala sonama malikanka u abriti Abdul.
Oui mutara vovinam vyet vudao amiseka fo ni mena ke malika championa d'Afrique organisation ni mena ke achien flanai. E taku woronai koni obena ke malila ka damne novembre kalo kletan aneshigi. Kabamu ye novembre kalo kile mwa ani sabay championnat d'Afrique ni kono la fene la amba ira ka fo mu ye vovinan vjet vodawe
oui
ou fene ka
farafina
nyemayasigi ou fene binake
kosobe
ba mali ba kono ça veut dire binake comme amna activité bafla
kosobe
amena ore bisime championnat ale ni mu ye et assemblée générale fene
oui
amena ou fene ke ambi dou de ke Mali Fédération Malienne de
Vovinam Vjet Vodao
Allez Nyema
Moktarsi
Ni fene ne boloni Malika wati
Kosobe
en fene ka se ka Confédération Africaine do sport ka
basket
en fene ka se ko géré
basketita
basket
ko fe ogni mondiali OK Abdul Jamana Munganga a participé Mali Bola Sénégal Côte d'Ivoire Niger Maroc Mauritanie Burkina Faso Tunisie Togo Guinée Conakry ka kunjeni Guinée équatoriale.
Bébé na nyon sro en fiyan.
Bébé nyon sro en fiyan ka lokle ta an chekin ka tabla ka lokle muga anisaba alelo. Nala sono ma foka wati c'est ça. Jamka o jamka anato ka mawa kila jigi adugoro nyen ulu bela jeli ola. Au garsika kara nine bi farkunaje ale kunafuni ale okonala mentebo nema e fulika laba undi mi katikama.
E mutara ami lame jekulu bela jelenfu krenkrene ya lame Cheikh Oumar Traoré école maître du avec cours du lycée Prosper Camara la wati be abay afanya na ko abaka kuma barani tinku mu juliba fm la kanga for ko nyana je ko la me amale fu
alasan sisuma alasku e oh. Fuli dama ayre baraka nyoko do
jambani
ka dai kusube kusube aminata dede sisuku ale fari mandala ni wati na medu de ke ani mo mo be no be kana me nu mangene ama fo alaka noko yake u bela jeli ye musa sanago ale bolok me ne ka u krafela a krafe ayre de musobi janaba jara kuma sokono abdul damili ka faranega muntaka traore an kuma yaka o kuna funi fargona je ale famfela ola akambe arabado ne ke kan ta ani flano te me multi tain kata se ne ke kan ta saba oka
samanta sagalu kaga balonta aye balonta chafari silu kaga balonta aye balonta egiri chajennu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona